πρώτο πρόγραμμα.
Όλα είναι στο παιχνίδι της ζωής, το μαζί και το χωρίς, η χαρά μα και η λύπη. Όλα είναι στο παιχνίδι της καρδιάς, στα τραγούδια της βραδιάς, η αγάπη δεν θα λείπει. Θα βρω τη δύναμη να τρέξω. Σε χίλιους δρόμους θα χαθώ κι ό,τι σου λείπει θα γυρέψω. Με σένα πλάι μου μπορώ όλο τον κόσμο να παλέψω.
Παρασκευής είναι τα τραγούδια ή γενικώς.
Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
Ναι, αλλά δεν είναι μια συνηθισμένη Παρασκευή, γιατί είναι Παρασκευή προ-δεθ.
Ναι.
Και Παρασκευή όπου αναμένονται και διάφορες άλλες πολιτικές εξελίξεις, διότι σήμερα θα επανεμφανιστεί σε πρωταγωνιστικό ρόλο ο Τσίπρας.
Δεν ήταν ο εξαφανισμένος, είχε κάνει και άλλες παρεμβάσεις, απλά αυτή είναι λίγο πιο
εντάξει,
έτσι
μετά τα
ταρατατζούμ.
Εννοώ μετά τα τελευταία χτυπήματα, ξέρεις, ναι, την Λεμόντ και τα λοιπά.
Και μία μέρα πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ναι, όλο αυτό το πακετάκι είναι πολύ ενδιαφέρον.
Ρε εσύ, τι ωραίοι διάλογοι στην Κρήτη, δηλαδή...
Ναι.
Ναι. Δεν ξέρω τι βαθμό εμπλοκής έχει ο Καμένος.
Αλλά έδωσε βγαίνει, άλλη διάσταση στην ιστορία.
Για τον οποίο πολύ διάλογο και είμαι σίγουρος ότι μέσα στους 50.000, 100.000 διαλόγους που θα έχει πιάσει ο Κοριός υπάρχουν πολλοί άλλοι που δεν έχουν βγει για κάποιους λόγους. Αλλά και πραγματικά με
και τον. Η εξήγηση καμένου είναι πολύ δυνατή.
Για ρίξε το.
Αφού λέει διάφορα, σε το έχω καθαρίσει εδώ, Κίμπερλι, αυτά δίπλα είναι όλοι μιλημένοι.
Μελχισεδέκ.
Το θα γίνει. Τι, θα γίνει αρχιεπίσκοπος.
Αρχιεπίσκοπος.
Οικουμενικός πατριάρχης.
Και πάπας θα γίνει μαζί, και ραβίνος και ό,τι χρειαστεί. Εμείς θα πάμε στο.
Και θα ενώσουμε και τις θρησκείες και θα τον κάνουμε υπερπλανητάρχη.
Τα πάντα. Τόπο Τραμπ.
Λοιπόν, και άσε εγώ την Κίμπερλι δίπλα τώρα. Κίμπερλι, μέχρι σε 10. Και τα λοιπά.
Όχι,
αφού γίνονται όλα αυτά, Κίμπερ, λοιπόν. Ναι, ναι. Άσε, το έχω καθαρίσει το θέμα, μην το συζητάς. Έχω ήδη στο επιτελείο του Τραμπ τα έχω δώσει
τα,
όλα.
Τα πάντα.
Τα χαρτάκια, τα μπιλιετάκια.
Από μένα παίρνει χαρτάκι ο πορτοκαλί.
Έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, του λένε ρε φίλε, τι έγινε και αυτά. Και απαντάει ο Μέγας Πάνος Καμένος. Του έκανα πλάκα, λέει. Με παίρνουν 500 άτομα τη μέρα και μου ζητάνε διάφορα. Και έτσι. Διασκεδάζω. Περνάω την ώρα μου με διάφορους τέτοιους.
Αφού τόσος κόσμος παίρνει τον επάνω τον Καμένο.
Το έκανε λίγο ελληνοφρένεια, ότι είναι λίγο τσολιάς.
Δεν ξέρω.
Κάνω πλάκα, φάρσες.
Νομίζω ότι και σε αυτή τη χώρα έχουμε την.
Αλλά φιγουρίνη όμως, έτσι.
Τις ανάλογες μαφίες που μας αξίζουν. Όταν ακούς μαφία, έχεις στο μυαλό σου κάτι σκληρό. Δηλαδή έχεις δει και τις ταινίες, κάτι νονός, κάτι μπαίνανε εκεί πέρα, τους καθαρίζανε.
Η μαφία ή η ελληνική. Τα καύσιμα ήταν σκληρή. Τώρα αυτή είναι λίγο πιο.
Αυτή τώρα τη Κρήτη. Εγώ προτείνω να βγάλουν λεφτά τουλάχιστον από το τραγούδι. Δηλαδή, παράδειγμα, με λένε με Ελκυσεδέχ και δεν είμαι Ντεμέχ και μ' αρέσει το Εκμεκ.
Αυτό.
Δηλαδή, άμα το κάνει έτσι, πάμε να βρούμε.
Γκάτσο.
Ναι.
Γκάτσο. Στέλιο Γκάτσο.
Έτσι μπορούν να βγάλουν περισσότερα χρήματα με τον Ελκυσεδέχ.
Ναι, ναι. Και είναι και ένα παπά στιβαρό, ωραίο.
Πάπαρο που τα λένε.
Πάπαρδο, δυνατό.
Στα χωριά.
Τον είδε Νίκο, τον Ελκυσεδέχ. Πολύ δυνατό.
Το οποίο το Μελχισεδέκ είναι το καλλιτεχνικό. Γιατί όποιο γίνεται ιερωμένο, όποιο γίνεται ιερομόναχο, αυτό είναι αρχιμανδρίτη, έμεινε εκτό μοναστηριού γιατί είχε βλέψει σε μητροπολιτικό θόκο,
ναι.
Διαλέγει το δικό του. Δηλαδή, πώ το διάλεξε ο Ρονάλντο, η Μαρινέλα, ο, ξέρω εγώ, ο Ριβάλντο, ένα όνομα. Έτσι διαλέγουν και στην εκκλησία. Το Μελχισεδέκ είναι. Από μόνο του
δηλαδή,
αποπνέει τρόμο.
Ναι.
Δηλαδή είναι αλλιώς να σε λένε.
Τίποτα. Αυτό νομίζεις ότι αυτός πρέπει να ήταν ήρωας στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Ότι ναι, θα ήταν στο Χάρι Πότερ, θα ήταν.
Τον έβλεπε
Μέγας Μάγος.
Τον έβλεπε ο Σάρουμαν στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και ξύριζε τα γένια μέσα. Ναι, δεν ήταν ναι, τώρα μια τέτοια περίπτωση. Ναι.
Τέλος πάντων, ωραίος ο Πάνος ο Καμένος, πολύ ωραίο.
Η άλλη
υπόθεση. Δεν θυμάμαι πραγματικά. Αν υπάρχουν και άλλες συνομιλίες, λέει. Οπότε καταλαβαίνεις ότι
έχει
πράγμα πίσω, ναι. Πολύ. Θα μας πάει μέχρι τις εκλογές, έτσι.
Αλλά εγώ είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν πάρα πολλές συνομιλίες που για κάποιο λόγο ακόμα δεν έχουν βγει. Και όταν θα αρχίσουν να βγαίνουν και άλλες συνομιλίες.
Το μηνυματάκι το είδες όμως. Αν συνεχίσουν, θα ναι. Κατέβω στην πολιτική.
Μα θέλουν τώρα να το
χοντρένει το παιχνίδι.
Τον προκαλούν. Η άλλη ιστορία που πραγματικά, πέρα από την πολιτική επικαιρότητα που θα αναλύσουμε, που έχει πάρα πολύ γέλιο, δηλαδή και θυμίζει τη μεγάλη των Μπάτσων σχολή.
Νομίζω ότι η εκπομπή μας είναι τα μάμ κολοκυθόπιτα τώρα σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν είναι να τα.
Η υπόθεση της κορυφής.
Είναι λίγο χαρμολύπη η κατάσταση. Είναι λίγο, ναι, αλλά.
Η υπόθεση της κορυφής είναι πραγματικά πρέπει να γραφεί στα αστυνομικά χρονικά. Έχουν βρει από ντρόουν και τα λοιπά μια μεγάλη χασισοφυτία.
Ναι.
Πάνω στο υψόμετρο, 1600 και μέτρα. Mm. Συστήνεται ομάδα αστυνομικών, οι οποίοι όμως πρέπει να είναι και καλά γυμνασμένοι. Γιατί τώρα μιλάμε για ανηφοριά, έτσι δεν είναι ότι σε πάει, ότι έχει πάει αυτοκινητόδρομος έξω από τη φυτεία.
Ο Ικάδες πρέπει να.
Γκρεμός. Ναι. Βέβαια και οι τύποι που κάνουν τις φυτείες εκεί πέρα πρέπει να είναι επίσης βατραχάνθρωποι, αλλιώς δεν εξηγείται.
Ναι, αλλά εκείνοι έχουν το λόγο ότι είναι στη μέση του πουθενά για να μην τους τσιμπήσουν, μην τους πάρουν χαμπάρι. Ρε,
φτάνουν οι αστυνομικοί.
Ναι.
Έχουν πληροφορίες ότι μιλάμε για πολλά δεντρίλια και μαζεύουν 2.000 δεντρίλια. Έχει γίνει πιο μπροστά
προετοιμασία.
Η αεροπορική η έρευνα κτλ.
Ντρόουν.
Πάνε τα ντρόουν και σου λέει πάμε τώρα να τα μαζέψουμε. Φτάνουν, βλέπουν τα 2.000 δεντρίλια και ξαφνικά. Και τώρα πώς τα κουβαλάμε πίσω. Δηλαδή έχουν ανέβει οι αστυνομικοί όλοι πάνω στην Κορινθία.
Τα ξεριζώσανε.
Έχουν φτάσει στο βουνό και τώρα λέει. Τι κάνω τώρα. Δηλαδή 2.000 δεντρίλια δεν μπορείς να τα πάρεις στον νόμο. Πόσοι αστυνομικοί να είναι. Και παραμένουν εγκλωβισμένοι από το πρωί της Τετάρτης.
Μέχρι να πάρουν εντολές.
Θα μέχρι να έρθει λέει, κάποιο ελικόπτερο να μπορέσει να μεταφέρει τα δεντρίλια, να μπορέσουν να φύγουν και αυτοί. Γιατί άμα φύγουν και αφήσουν τα δεντρίλια, μπορεί να
πάνε στην άλλη.
Το βράδυ το περάσαν μαζί με τα τσακάλια τα οποία μυριστήκανε κόσμο εκεί πέρα. Κάνουν ένα παράδειγμα και υπάρχει κραυγή αγωνίας. Please, σώστε τους αστυνομικούς.
Σκηνάκια. Σκηνάκια.
Εντάξει, αυτά,
δεν κάναμε εμείς σκηνάκια.
Νομίζω ούτε στη μεγάλη των Μπάτσων σχολή. Δηλαδή δεν τα είχαν σκεφτεί. Τιμή και δόξα στην οργάνωση.
Θα έπρεπε λίγο να σκεφτούν και το δεύτερο και το τρίτο στάδιο.
Ναι.
Πώς τα μεταφέρουμε.
Πώς τα μεταφέρουμε.
Καλά τα ξεριζώνουμε.
Καλά μέχρι εκεί πέρα, τα καταφέραμε. Τώρα πώς επιστρέφουμε.
Εντάξει, σε όλα τα πράγματα δεν υπάρχουν και κάποιες τρυπούλες γενικώς.
Αστοχίες υλικού.
Αστοχία υλικού που λέγαμε και στο στρατό. Να πούμε βέβαια για τη μεγάλη νίκη της Εθνικής χθες.
Εντάξει.
Όπου στο πρώτο ημίχρονο πραγματικά ήταν πολύ καλό το πρόσωπο της Εθνικής.
Και Γιάννης είναι...
On fire.
Συγκλονιστική.
Λοιπόν, και μετά βέβαια...
Και ο Σλούκας.
Το δεύτερο ημίχρονο έβαλε ένα κρίσιμο καλάθι στο τέλος.
Για να τα πούμε γιατί... Και ο Καλαϊτζάκης μου άρεσε πάρα πολύ στο Mind Game με τον Χουάντσο. Που πήγαινε και του χωνόταν... Το μεταξύ είναι συμπαίκτες.
Είναι συμπαίκτες και ο Χουάντσο έχασε τρεις βολές εκεί πέρα με το Mind Game.
Δεν ξέρω τι θα γίνει όταν θα βρεθούν στην ίδια προπόνηση του Παναθηναϊκού. Εσύ τι λες να γίνεται, να Λεβίζου.
Περασμένα, ξεχασμένα.
Δεν νομίζω.
Επαγγελματίες είναι.
Έτσι, πάνω απ' όλα.
Ο καθένας έπαιζε για την εθνική του.
Σαν εμάς.
Εννοείς.
Δεν το συζητάμε. Εννοείται.
Σαν εμάς, βέβαια, πάνω απ' όλα.
Λοιπόν, πώς τη βλέπεις την εθνική, να ξεκινήσουμε έτσι με τα δικά σου τα θέματα.
Μπάσκετ λες τώρα.
Ναι, θα πάει.
Η άλλη παίζει το βράδυ με τη Λευκορωσία.
Εντάξει, δεν είμαι
δόστρια
του μπάσκετ, αλλά η Ισπανία είναι στα κάτω της από την γνώση.
Παναθηναϊκός και δεν είσαι θαυμάστρια του μπάσκετ, μπράβο.
Δεν είμαι γνώστρια, είπα.
Γνώστρια.
Συγγνώμη, δεν άκουσα.
Για να κάνω
δεν ήκουσα.
Κατάλαβες. Αλλά ναι, ελπίζω να πάω καλύτερα γίνεται, αλλά έχει δείχνει και μια μικρή αστάθεια. Κάνω λάθος.
Ναι. Εντάξει, είναι πολύ Γιάννης η όλη η ιστορία. Mm. Όλα εξαρτώνται από το,
ναι,
αυτό
αν είσαι με
το θαύμα της φύσης.
Ναι, εντάξει.
Αν τραβήξει ο Γιάννης, τραβάνε και οι υπόλοιποι.
Ούτε σε όλες νοκάουτ δεν είναι. Μα
έναν νατουραλιζέ δικαιούται η ομάδα.
Γι' αυτό πήραμε
και πήρανε τον Ντόρση.
Νατουραλιζέ, ακούω.
Νατουραλιζέ είναι αυτά εδώ πέρα που παίρνει το διαβατήριο.
Ναι,
γιατί
ναι,
εμφανίζονται πολλοί Αμερικάνοι. Εν τω μεταξύ, παίρνει διαβατήριο μέσα σε μια εβδομάδα.
Ναι.
Αν σε δηλώσει η ομάδα.
Ναι.
Αν και νομίζω η καλύτερη, πέρα από την νίκη, στιγμή που θα γραφτεί σαν το Me You Foul του Βαμβακούλα ήταν το What do you want, ρε. Βασίλη Σπανούλη εναντίον του Αλδάμα. What do you want, ρε.
Το ρε έκανε όλη τη δουλειά.
Το ρε, εννοείται. Εντάξει.
Δυνατός.
Σε άψογα αγγλικά, λοιπόν.
Υπουργείο Πολέμου.
Τα δικά μας.
Στέλιο Πες, σωστό το έλεγα.
Είσαι πολύ μπροστά, Υπουργείο Πολέμου, γιατί η τελευταία φορά που ήταν νικηφόρα έτσι, η παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν στο δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν υπήρχε το Υπουργείο Πολέμου. Αυτό επανειδρύεται.
Εμείς το είπαμε πρώτοι από εδώ τι θα γίνει και σήμερα θα υπογραφεί το εκτελεστικό διάταγμα από τον Τόνι.
Θα έλεγα να ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά έχω μόνο εγώ. Οπότε εντάξει, μην το.
Για
τις γυναίκες. Όχι, περίμενε. Για τους άντρες λέμε να ευλογήσουμε τα γένια μας. Για τις γυναίκες τι λέμε. Έχεις πέσει μέσα εσύ τώρα.
Τα κολλιέ μας, ξέρω εγώ τι.
Όχι. Είναι μια μεγάλη έλλειψη της ελληνικής γλώσσας που δεν αποδίδει τα εύσημα στις γυναίκες όταν βρίσκουν κάτι σωστό. Άρα εμείς τώρα που θέλουμε να αποδώσουμε τα εύσημα στην Έλληνα Λεβίζου είμαστε πτωχοί στις λέξεις.
Δεν το λέω για να αποδώσουμε τα εύσημα σε εμένα. Λέω ότι η εκπομπή μας γενικότερα είναι μπροστά. Έτσι.
Μπράβο.
Λοιπόν. Εντάξει, εγώ ήθελα να πω να ρίξω λίγο τροφή σκέψη στο Γιώργο Μπαμπινιώτη γιατί πρέπει αυτό το δυσαναπλήρωτο κενό να...
Εδώ παίζουμε το Last Christmas Οκτώβριο τώρα. Είμαστε πολύ μπροστά.
Σεπτέμβριο, 25 Σεπτεμβρίου. Περιμένουμε 25 Σεπτέμβριο.
Σωστό και αυτό. Λοιπόν, σήμερα υπογράφεται το εκτελεστικό διάταγμα από τον Ντόναλντ Τραμπ.
Ωραία.
Και θα το μετονομάσουν ξανά Υπουργείο Πολέμου. Αυτό είχε να γίνει. Μετονομάστηκε σε Υπουργείο Άμυνας, Υπουργείο Πολέμου μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Όπως πολύ σωστά είπε ο Στέλιος, το σκεπτικό είναι ότι εκείνη η περίοδος ήταν η πιο νικηφόρα για τις ΗΠΑ. Στρατιωτικά, οπότε θέλει να επαναφέρει αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ, το μεγαλείο και τα λοιπά και τα λοιπά. Και επίσης να πούμε βέβαια ότι τότε είχε μετονομαστεί σε Υπουργείο Άμυνας με απόφαση του Κογκρέσου. Τώρα γίνεται απλώς με ένα εκτελεστικό διάταγμα.
Προχώρησε η τεχνολογία. Τώρα πού να τους μαζεύεις όλους.
Έλα μου.
Εσύ, Έλενα, μπορείς να μου λύσεις μια απορία. Γιατί διάβαζα διάφορες αναλύσεις, αλλά είμαι σίγουρος ότι εσύ ως κινούμενο τσάτα GPT θα το έχεις κάνει.
Ναι, ναι.
Γιατί οι Κινέζοι αποφάσισαν να βγάλουν προς τα έξω αυτόν τον διάλογο του Σι με τον Πούτιν περί, ξέρεις, του αθανάτου αιωνιότητας? Γιατί αν δεν ήθελα η Κινέζικη Προεδρία να βγει κάτι, δεν θα έβγαινε.
Δεν ήταν ατύχημα, θεωρείς ότι ήταν ανοιχτά τα μικρόφωνα?
Αν υπήρχε ατύχημα, η οικογένεια αυτού που έκανε το
ατύχημα. Σε αυτό το επίπεδο είναι πολύ δύσκολα τα ατυχήματα.
Δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια. Τέλος πάντων.
Δεν νομίζω ότι ήταν ατύχημα. Είναι απολύτως ελεγχόμενο εκεί πέρα.
Γενικότερα, δεν μπορώ να ξέρω ποιος ήταν ο λόγος, αλλά γενικότερα αυτές οι δοκιμές, η τεχνολογία αυτή κτλ. Δοκιμάζεται πολλά χρόνια στην Κίνα. Είναι δηλαδή ένα πεδίο στο οποίο είναι αρκετά μπροστά. Ίσως να ήθελαν να προβάλλουν αυτό. Επίσης, υπήρξε και μία δήλωση του
Μάικ δεν νομίζω Τόνσον. Να πει τώρα ο Σι ήθελε να στείλει ένα μήνυμα ενδεχομένως ότι παιδιά μην κάνετε καμιά κίνηση για τα άλλα 80 χρόνια, 100 εδώ θα είμαι.
Εντάξει, στην υπερβολή του αυτό, γιατί πόσο να έχει προχωρήσει και αυτό. Κατάλαβες, θέλω να σου πω, ο Σι είπε ότι μέσα στον αιώνα που ζούμε θα φτάσει ενδεχομένως.
Και να πάμε 150 ευρώ, φίλε, ωραίο.
Όχι εσύ και εγώ, Γιώργο μου, μην...
Αυτή. Συγγνώμη, βλέπεις τώρα τον Λάκη Γαβαλά στα 73 και λες είναι 73 ο Λάκης.
Είναι ο Σι, ο Πούτιν και ο Λάκης.
Ναι, αυτή η είναι τριάδα που έχουμε μέχρι στιγμής διαλέξει.
Υποψήφι.
Με ανθρώπους, σαν το λέει και η Γαβαλά, έχει να κάνει με την ενέργειά τους, που είναι φανταστική.
Δεν ξέρω. Και οι Κινέζα, οι καλλιτέχνες, πώς τη λένε, που είναι 70 τόσο και φαίνεται για 25.
Αυτό πάλι.
Ή για παράδειγμα με τη Ζωζό Σαπουτσάκη.
Η Ζωζό, εντάξει.
Καλά. Ζωζό Κάστο. Είναι...
εθνικός θησαυρός. Είχε συμμαθήτρια την τιμία Καριάτιδα. Αλλά εντάξει.
Ή για παράδειγμα,
ναι,
για
και
μία...
είναι δυνατή, όρθια. Έτσι.
Ή για παράδειγμα, για μία 90χρονη, δεν θυμάμαι την εθνικότητα της, δυστυχώς θα το ψάξω να σας το πω, που τρέχει σε μαραθώνιους.
Καλά, και
οπότε
και
αυτό έχει να κάνει.
Αιωνόβοι τρέχουν. Ναι, τώρα ακριβώς. Λέμε γιατί άφησαν οι Κινέζοι να διαρρεύσει το εν λόγω.
Και σου απαντώ λοιπόν.
Η πεθερά μου, το Μιραντάκι, 93 να ξέρεις. Και δυνατή, όρθια. Τη κάνει... είπα χθες, τον έφαγε στον Αρμάνι. Τον έφαγες κι αυτό.
Τα 91.
Πας.
Ο Τζόρτζιο.
Και πας. Και προχωράς. Και συνεχίζεις.
Να τα κατοστήσει και να πάει όσο μπορεί παραπάνω το Μιραντάκι.
Έτσι.
Λοιπόν, εικάζω λοιπόν ότι αυτό που θέλανε να πούν αφενός ότι η Κίνα είναι πολύ μπροστά σε αυτή την τεχνολογία, το επαναλαμβάνω και το λέω, αλλά ο πρόεδρος της Αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων είπε ότι κάνουν πειράματα κυρίως και εννοείται ότι χωρίς τη θέλησή τους σε ανθρώπους θρησκευτικών μειονοτήτων μέσα στην Κίνα και εθνικών μειονοτήτων. Αφετέρου είναι σαφώς, το λέγαμε και χθες, ότι θέλουν να στείλουν το μήνυμα ότι εμείς είμαστε εδώ και ότι έχουμε συγκεντρώσει όλες τις εξουσίες επάνω μας και μπορούμε να ανανεώνουμε την προεδρική μας θητεία.
Και να κάνει πελάτη τον Τραμπ,
και
να
ο ένας
του πούνε,
και ο άλλος.
Πάρε πίσω τους δασμούς και εμείς σου δίνουμε το μυστικό της νιώτης.
Αλλά σε να το προχώρησαν μέχρι εκεί,
Δεν ξέρω.
Ήταν τέτοιο μήνυμα.
Ο άλλος έδινε λείψα
να το
σε δέχει, γιατί τον Άγιο Λάζαρο τον μοιράσαμε delivery, δεν ήταν. Δεν μου λες, ο Πούτιν σήμερα συμμετέχει σε ένα φόρουμ ειρήνης και ευημερίας.
Οικονομικό φόρουμ στο Βλαδιβοστόκ.
Ειρήνης και ευημερίας, επαναλαμβάνω, με 70 χώρες.
Ναι.
Εντάξει.
Και ευημερίας, οικονομικό.
Γιατί το λιδωρείτε, παιδιά?
Το ειρήνης μου άρεσε περισσότερο. Δεν είναι.
Εδώ άλλος πάει για το Νόμπελ ειρήνης, ο Πορτοκαλής.
Ο άλλος έχει πόλεμο.
Το θέμα της ειρήνης, ότι είμαστε υπέρ της ειρήνης, ήταν κεντρικό, θα σας θυμίσω, στην ομιλία του Προέδρου Σι, στην παρέλαση.
Καλά, ο Σι δεν έχει πόλεμο,
ναι, αλλά
οικονομικό μόνο.
Είναι πολύ κοντά σε χώρα που και η Ρωσία δεν στηρίζει αυτόν τον πόλεμο.
Με την Ταϊβάν ή η Κινέζικη Ταϊπέη, όπως την ξέρουμε οι περισσότεροι.
Ναι, εντάξει, αυτό είναι μια μόνιμη απειλή που...
Κάτι Θιβέτη έχουν πάρει, κάτι τέτοιο, αλλά εντάξει, αυτές δεν είναι...
Ναι. Και οι μειονότητες, επαναλαμβάνω, μέσα στην Κίνα κτλ. Το κλείσαμε αυτό το θέμα, να προχωρήσουμε σε ένα άλλο.
Παρακαλώ.
Παρακαλώ.
Ωραία. Είπαμε λίγο για τον Τζόρτζιο Αρμάνι.
Ναι.
Να πούμε δύο λόγια που είναι εμβληματική πραγματικά φιγούρα. Και αυτό που αναγνωρίζεται από όλους είναι ότι δεν άφησε ποτέ την αυτοκρατορία που ο ίδιος έκτισε. Δεν την μεταβίβασε κάπου σε κάποιο μεγάλο όμιλο. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργηθεί επί της ουσίας δύο μεγάλοι όμιλοι μόδας στον κόσμο, τεράστιοι, και έχουν απορροφήσει πάρα πολλούς οίκους.
Μεγάλους ιδιοκτήτες και οι δύο, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, ναι.
Ο Λουί Βιτών.
Όχι.
Ο Αρνό.
Λέγονται αλλιώς. Ναι, ακριβώς.
Ο Αρνός.
Έχουν κάποια άλλη. Δεν θυμάμαι. Είναι πάντως δύο μεγάλοι όμιλοι, στους οποίους.
Ναι, έχουν απορροφήσει σχεδόν όλους τους υπόλοιπους.
Ακριβώς.
Και τον Βασίλειο Κωστέτσου.
Ο Τζορτζ Ερμάνι λοιπόν δεν το έκανε ποτέ αυτό. Ήταν ο ίδιος ο κύριος μέτοχος στην εταιρεία του, την οποία έκτισε ο ίδιος, και το αναγνωρίζεται αυτό ακριβώς, ότι μέχρι το τέλος της ζωής του ήταν εκεί πάρα πολύ ενεργός. Στο μόνο σοου που δεν πήγε τώρα τους τελευταίους μήνες ήταν, νομίζω, στο τελευταίο.
Γκαλά, τέλος πάντων.
Τεφιλέ μόδα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Για λόγους υγείας.
Πήγαινε σε κάθε αγώνα μπάσκετ εδώ μεταξύ της Αρμάνι.
Ήταν φανατικός.
Ακριβώς. Πολλές φορές είχε σχολιαστεί αυτό.
Ευχαριστούμε πολύ, Έλενα μας.
Δεν θέλω να πω για μια μεγάλη
ιστορία. Όχι, πες, έχεις ένα
λεπτό. Τώρα, ρίχτο, Βαγγέλη.
Συμβαίνουν και αλλού αυτά. Ναι. Στο Μουσείο Πορσελάνης της Λιμός στη Γαλλία, στην πόλη Λιμός στη Γαλλία, κλέφτες μπήκαν τα ξημερώματα, πήραν δύο πιάτα και ένα βάζο κινέζικα πορσελάνα του 16 εκατομμύρια.
Ωραίος.
Και τώρα ψάχνουν να τους βρουν. Αυτά.
Μάλιστα.
6 εκατομμύρια οι πορσελάνες.
Βεβαίως.
Να ξαναγελίσω τις γιαγιάς μου. Υπεράξει. Σαν είναι
του 14ου αιώνα.
Για πήγαινε στα μπαούλα. Ευχαριστούμε πολύ, Έλενα.
Και εγώ.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αυτά είναι. 6 εκατομμύρια, δύο πορσελάνες.
Όταν θα έρθουμε, θέλω, επειδή θα έχουμε καλεσμένο από τον ευρύτερο χώρο της αριστεράς, να συζητήσουμε και την επίθεση Κασελάκη εναντίον Τσίπρα. Over my dead body, με αντιγράφει. Πάει σε Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο,
είπε,
γράφει βιβλία.
Over my dead body.
Πάνω από το πτώμα μου, το είπε στα ελλήνικος.
Λοιπόν, πάμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με ΣΥΡΙΖΑ, σινεμά, αθλητικά, χαμός.
Εξώτικο καρμάνι.
Έτσι, με κέφι και με μπρίο.
Ναι.
Πάμε.
Τι είναι
έχουμε ας. Και λέμε πρώτο πρόγραμμα ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλό μεσημέρι σε όλη την Ελλάδα που ακούγεται τη φωνή του πρώτου προγράμματος.
Με... έχουμε και λέμε εκπομπή με Στέλιο Βραδέλη.
Και Γιώργο Πίκουλα στα μικρόφωνα.
Νίκος Τσιπλάκης, ο πρόεδρος των fans της εκπομπής. Παραμένει.
Ξέρω,
δυνατός. Αμφισβητείτε.
Ο Θόκος αμφισβητείται το τελευταίο καιρό.
Λοιπόν,
από κάποιους wannabe.
Η Βασιλική Κολτσίδα έτσι στρώνει την εκπομπή, την αλφαδιάζει καταπληκτικά και πάμε ακορνάριστη με τη νέα σεζόν. Και βέβαια η Ήρα Παναδίδου επιλέγει τις όμορφες μουσικές που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους. Διευθύντρια των Διευθυντών Ειδήσεων, Έλενα Λεβίζου, την απολαύσαμε. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Και τώρα πάμε σιγά σιγά να ανοίξουμε λίγο
τα μηνύματά σας μέσω Viber.
Ναι,
εννοείται, έχουμε πρώτο πρόγραμμα. Αναζητείτε με λατινικούς χαρακτήρες όσοι μας έχετε ήδη φίλους. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, παρατηρήσεις, αντιρρήσεις κτλ. Και πάμε πολιτική επικαιρότητα.
Πολιτική επικαιρότητα. Είναι μαζί μας ο πολιτικός συντάκτης της ΣΕΡ, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, για να μιλήσουμε για την ομιλία Τσίπρα στο Economist σήμερα. Γεια σου, Βαγγέλη.
Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι.
Σιδεροκέφαλος και στη νέα εκπομπή που...
Στην τηλεοπτική.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
Να πάτε καλά, να ενημερώνετε τον κόσμο μια χαρά όπως
πολύ. Καταρχήν, τι ώρα είναι η ομιλία. Υπάρχουν
πολλοί... Τι ώρα είναι η εκπομπή. Τι ώρα είναι η εκπομπή.
Μια στιγμή με μπερδέψατε. Τι ώρα είναι η εκπομπή.
Όχι
βέβαια.
Τι ώρα μιλάει ο Τσίπρας.
Μιλάτε όλοι μαζί και δεν καταλαβαίνω τις ώρες.
Λοιπόν, τι ώρα είναι η ομιλία του Τσίπρα.
Είναι 5 και 4.
Ωραία.
Sold out το μαγαζί.
Ούτως ή άλλως υπάρχει η κίνηση γιατί είναι πολύ υψηλού επίπεδου και οι προσκεκλημένοι και οι ομιλητές, Μπόρις Τζόνσον, Έλληνες πολιτικοί, από την κυβέρνηση πολύ υψηλά ονόματα, αναφέρω τον πιο χαρακτηριστικό υπουργό οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης.
Κακά τα ψέματα, αλλά αν δεν ήταν μεγάλη συζήτηση, τώρα έγινε για την παρουσία του Τσίπρα.
Δεν έχεις άδικο σε αυτό.
Μεγάλα τα άλλα ονόματα, αλλά
εντάξει. Έχει δημιουργηθεί ένα... ιδιότυπο, θα έλεγα, πολιτικό κλίμα. Ναι, σε αυτό έχει πολύ δίκιο.
Άκουσα την προχθές την καλή συνάδελφο, την Ελένη Καλογεροπούλου, να λέει ότι με παίρνουν τηλέφωνο για να εξασφαλίσουν μία πρόσκληση για την ομιλία του Τσίπρα για να τους δει. Έχεις αυτή την αίσθηση, είναι μία day zero, ας πούμε. Ναι.
Δεν το ξέρω από παιδιά.
Όχι, καλά.
Αν το ξέρει η Ελένη και την παίρνει τηλέφωνο.
Ναι, όχι, μου το είπε στην τηλεόραση. Δεν την πήρα τηλέφωνο.
Ήταν σαν τις μεγάλες συναυλίες που περιμένεις.
Λέω στον Καρπετόπουλο για το Ολυμπιακός Ρεάλ που ζητάνε, ξέρω εγώ, προσκλήσεις.
Δεν το ξέρω. Το ξέρω σίγουρα ότι η προσέλευση είναι πολύ μεγάλη. Όπως με ενημέρωσαν και νωρίς σήμερα το πρωί και οι διοργανωτές και για τον Μπόρις Τζόνσον αλλά και για την ομιλία Τσίπρα, να σας πω ότι η ομιλία Τσίπρα ουσιαστικά κλείνει το συνέδριο του Economist.
Μάλιστα.
Είναι ο τελευταίος ομιλητής. Και ενδιαφέρον επίσης έχει, πέραν της προσελέψεως, του αριθμού της προσελέψεως, είναι και το ποιοι θα παρευρεθούν,
ναι,
όπως αντιλαμβάνεστε.
Τα
το σίγουρο είναι ότι, ναι, τα πρόσωπα. Το σίγουρο είναι ότι θα είναι αρκετοί βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι, όπως έχω ενημερωθεί, και προσωπικότητες από τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς και όχι μόνο
από το ΣΥΡΙΖΑ θα εμφανιστούν βουλευτές.
Ορίστε.
Μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ θα εμφανιστούν βουλευτές. Νέα αριστερά, ας πούμε.
Ναι. Ναι, λέω και από τον ευρύτερο χώρο της αριστεράς και κεντροαριστεράς. Ναι,
okay.
Ναι.
Δεν θα είναι, να πούμε, ο Σοκράτης Φάμελος, γιατί κάνει μια περιοδία.
Δεν είναι, διότι έχει περιοδία εκείνη την ώρα στην Μακεδονία.
Καλά, θα ήταν και λίγο. Δεν ξέρω, νομίζω λίγο άκομψο τώρα.
Ναι. Έχουμε ρεπορτάζ, Βαγγέλη, θα έχετε περίπου πού θα κινηθεί.
Λοιπόν, ναι, θα επικεντρωθεί σε 3-4 βασικά σημεία. Η οικονομία, ο Economist είναι το συνέδριο του Economist ούτως ή άλλως, με επίκεντρο την οικονομία. Θα υπάρξει μια διαδικασία, όχι σύγκριση, είναι λάθος να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Θα αναφερθεί στα πεπραγμένα της διακυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά τα μνημόνια και τις τελικές οικονομικές επιλογές που έγιναν. Γνωρίζω ότι θα επιτεθεί με δυρμύτητα εναντίον της οικονομικής πολιτικής της νυν κυβερνήσεως και προσωπικά όμως του κ. Μητσοτάκη.
Ο Πιερακάκης έχει φύγει εκείνη την ώρα.
Επίσης θα
καπνίζει ο Πιερακάκης.
Θα αναφερθεί και σε ζητήματα που έχουν σχέση με τους θεσμούς, δηλαδή ζητήματα δημοκρατίας, ελευθερίας, ελευθεροτυπίας.
Δηλαδή, επειδή το είχαμε συζητήσει και πριν από...
Ουσιαστικά, αν μου επιτρέπεις Γιώργο, ουσιαστικά θα είναι το νέο πρόταγμα Τσίπρα για την οικονομία και την κοινωνία μέχρι το 2030.
Αυτή την ενημέρωση... Άρα είναι πολιτικό μανιφέστο.
Οπα.
Είναι πολιτικό και οικονομικό, θα έλεγα πολιτικό και οικονομικό κοινωνικό συμβόλαιο. Θα προτείνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα όσον αφορά την οικονομία, με στόχο την τετραετία 2026-2030.
Άρα είναι εν μέρει, επειδή το είχαμε συζητήσει μαζί, Βαγγέλη, πριν από 2-3 εβδομάδες, που τότε όλοι λέγανε για το ότι θα φτιαχτεί το κόμμα Τσίπρα και ενδεχομένως και μέχρι την ΔΕΘ, και μαζί το είχαμε συζητήσει και μου είχες πει ότι θα περιμένουμε την έκδοση του βιβλίου και μετά θα έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα. Το σημερινό πολιτικό-οικονομικό μανιφέστο, για να σε θεωρείς ότι θα είναι το στίγμα των επόμενων πολιτικών κινήσεων του Τσίπρα για τη δημιουργία κόμματος?
Η σημερινή ομιλία Τσίπρα είναι ένα μεγάλο άλμα για την επόμενη μέρα. Δεν είναι μία κίνηση στατική, μία συνέντευξη. Ναι. Αν απαντάω στην ερώτησή σου. Το δεύτερο, για να απαντήσω ευθέως σε αυτό που με ρωτάς, αν και πότε θα κάνει κόμμα ο κύριος Αλέξης Τσίπρας και πότε θα το δημοσιοποιήσει, η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί αυτό πριν το εαρινό εξάμηνο του ερχόμενου έτους, του 2016. Όταν λέω εαρινό, 26. Δεν εννοώ από τον Ιούνιο και μετά, όπως λέμε το τουριστικό εαρινό εξάμηνο, αλλά λέω από την άνοιξη περίπου και μετά. Εάν όμως έχουμε μία πρόωρη προσφυγή στις κάλπες από τη μεριά της κυβερνήσεως, δηλαδή ας πούμε Μάιο-Ιούνιο, ναι, δεν έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Τσίπρας θα προχωρήσει σε οποιαδήποτε τέτοιου είδους πολιτική κίνηση.
Αυτό που κάποια στιγμή λεγόταν τέλος πάντων ενδιαμέσως τον... Καλά, τώρα πάμε και πολύ... θα δώσει ένα στίγμα, πιστεύει σήμερα, για το χρονοδιά, για τις προθέσεις του, κάτι ρε παιδί μου,
από
για το...
την ομιλία, από το περιεχόμενο της ομιλίας που σας είπα με τίτλους,
ναι,
αλλά και η κίνησή του η σημερινή, νομίζω ότι είναι πρόδειλη των οποιονδήποτε διαθέσεων και αποφάσεών του. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι διαθέσεις. Κατά τη γνώμη μου είναι ήδη αποφάσεις.
Μάλιστα.
Το αν αυτό ανακοινωθεί, υλοποιηθεί με ποιο τρόπο, κόμμα, κίνημα, παράταξη, οτιδήποτε άλλο, σας είπα το χρονικό πλαίσιο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι επίσης την έκδοση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα την περιμένουμε περίπου την περίοδο των Χριστουγεννιάτικων εορτών.
Είπαμε, τότε είναι που πουλάνε και τα βιβλία πολύ, θα πάρεις και ένα δώρο.
Όχι, δεν είναι μόνο αυτό.
Όχι, είναι... πλάκα κάνουμε.
Ναι, το καταλαβαίνω. Είναι κυρίως όσον αφορά το ότι υπάρχουν διαδικασίες εκδόσεως. Δηλαδή, αν το βιβλίο έχει ολοκληρωθεί, ας πούμε, τον Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτεμβρίου.
Θες να είναι επιμελήτρια να πέσει, ναι, ότι... και τα λοιπά.
Ναι, έχει γνωρίζω δουλειά. Ότι επίσης ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Γίνεται ένα rewriting του βιβλίου. Τότε θέλουμε οπωσδήποτε 2 με 2,5 μήνες μέχρι την προθήκη των βιβλιοπωλείων.
Υπάρχουν αντιδράσεις από το περιβάλλον Τσίπρα για τα όσα δήλωσε σήμερα ο Στέφανος Κασελάκης σε πρωινή εκπομπή? Ότι με αντιγράφει, γιατί λέει τώρα πάει σε Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο, ο Κασελάκης το έχει κάνει καιρό, τώρα γράφει βιβλίο, εγώ ήδη έχω γράψει βιβλίο και αν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας πάνω από το πτώμα μου ή over my dead body, για να συνεννοούμαστε, να το πούμε
διεθνώς. Διεθνώς.
Ναι. Διεθνώς. Καμία αντίδραση. Από τη μεριά
no
του
comment.
Περιβάλλοντος του Αλέξη Τσίπρα, καμία αντίδραση.
Δεν σήκωσε το γάντι δηλαδή.
Τι είναι χειρότερο να σε...
Απέναντι στον κύριο Κασελάκη, δηλαδή.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι έχει κανένα λόγο.
Δεν θα το κάνω.
Να σηκώσει το οποιοδήποτε γάντι.
Δεν είναι...
Δεν θα το δε καν.
Έχω την εντύπωση.
Η έλλειψη αντίδραση.
Δεν θα το δε καν το γάντι.
Η έλλειψη αντίδραση δεν είναι το χειρότερο για αυτό που προσπαθεί να προκαλέσει την αντίδραση?
Ναι, δεν έλεγε ρε φίλε.
Είναι αυτό που λέμε οι δημοσιογράφοι, ότι όταν θέλουμε κάποιον πραγματικά να τον χτυπήσουμε, στο δημοσιογραφικό μας λόγο, λέμε μόνο την ιδιότητά του και όχι το όνομά του. Ναι, ο υπουργός οικονομικών.
Τι λέει, που λέει.
Καμιά φορά λες και λάθος το όνομά του.
Χτυπήστε με, βρίστε με αυτό, αλλά μην αδιαφορείτε.
Μην αδιαφορείτε αυτό.
Αυτό είναι καλύτερη μορφή επικοινωνία.
Λοιπόν, ευχαριστούμε, Βαγγέλη. Καλό ρεπορτάζ. Ξεκινάει έτσι μια ενδιαφέρουσα.
Τώρα,
περίοδος.
Από την άλλη εβδομάδα μπαίνουμε και εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ, από τις 15 βασικά.
Κοιτάξτε τώρα, μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, αύριο την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο Ίδρυμα, Κατά τη γνώμη μου ξεκινάει,
ξεκινάει
μια πολύ μεγάλη μακρά προεκλογική περίοδος.
Μάλιστα. Έτσι φαίνεται.
Εν αναμονή.
Έτσι φαίνεται. Εγώ. Τώρα και το μακρά, βάλε και ένα ερωτηματικό δίπλα.
Εντάξει.
Γιατί δεν ξέρουμε αν είναι και πολύ μακρά.
Τυπικά η ημερομηνία των εκλογών είναι από την άνοιξη
καλά.
Του 27.
Εντάξει, ναι. και μένουμε στο γεγονός ότι γενικά ο Μητσοτάκης είναι θεσμικός
αυτά. Είναι θεσμικός. Ναι.
Είναι θεσμικός. Λοιπόν, ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλης Παπαδημητρίου, ναι. Ρεπόρτερ της ΕΡΤ για τον ΣΥΡΙΖΑ. Και πάμε στην 7η τέχνη.
Κάτσε πάμε... δύο-τρία μηνύματα. Να ευχαριστήσουμε τον φίλο μας τον Κωνσταντίνο για τα καλά του λόγια. Θανάση, ένα μήνυμα που έστειλες πρέπει να πάει στο λογιστήριο. Για αλλού το έστελνες.
Τι?
Γιατί λέει κάποιος πελάτης από τη Γερμανία ζητάει τιμολόγιο.
Α.
Αλλά επίσης μας ενημερώνει βέβαια ο Θανάση άλλο μήνυμα ότι θα υπάρξει συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τα, πάλι για τα Τέμπη.
Για τα Τέμπη. Ναι. Σάββατο νομίζω το απόγευμα του Σαββάτου.
Ναι, ναι.
Λοιπόν,
το απόγευμα του Σαββάτου.
Πάμε. Γιάννης Βασιλείου, έλα Γιάννη μας.
Δημήτρη, είσαι πολύ αυστηρός στα μηνύματα. Οπότε σ' άλλον και ο άλλος ο φίλος μας. Γιάννη μου.
Αν ακούει πάντα στο λογιστήριο,
ναι.
Να στείλει το τιμολόγιο από την Γερμανία. Το Θανάση, δηλαδή.
Μα ακούει το λογιστήριο.
Λοιπόν. Να λειτουργήσουμε λίγο έτσι. Ναι.
Καμιά φορά μπορούμε να επικοινωνήσουμε και μέσω ραδιοφώνου. Καλά. Γιάννη, χθες δεν σε πήραμε γιατί έπαιζε η Εθνική. Δεν θα πηγαίναμε σινεμά ούτως ή άλλως.
Βρήκαμε ψυχτικό ρε φίλε μέσω ραδιοφώνου.
Θυμάσαι, συζητάμε.
Και έπαιξε και καλά.
Παιδιά, χθες έτσι κι αλλιώς την ώρα που βγαίνουμε συνήθως, είχε δημοσιογραφική προβολή. Έβλεπα μια μεταφορά του Stephen King, το Long Walk. Θα σας πω γιατί το λέω αυτό. Είναι λοιπόν ένα μυθιστόρημα. Στο οποίο είμαστε σε μια δυστοπική Αμερική και έχουν ένα διαγωνισμό.
Τι περίεργο τον Στέφεν Κίνγκ.
Ναι.
Έχει γράψει τίποτα χαρούμενο αυτός ο άνθρωπος στη ζωή του.
Έχει γράψει και χαρούμενο, έχει γράψει μάλιστα κάτι
ποιο?
Το οποίο βγαίνει αυτή την εβδομάδα. Αλλά θέλω να σας το πω αυτό γιατί θα σας αρέσει. Λοιπόν, το κόνσεπτ λοιπόν σε αυτό είναι ότι είμαστε σε μια δυστοπική Αμερική και περπατούν, δηλαδή έχουν ένα διαγωνισμό στο οποίο συμμετέχουν νέοι ως εθελοντές και περπατούν. Και πρέπει να φτάσουν μέχρι το τέλος. Το τέλος μένει μόνο ένας προς το Highlander. Και πρέπει να μην ρίξουν την ταχύτητά τους κάτω από 5 χιλιόμετρα ανά ώρα. Σε περίπτωση που το κάνουν αυτό, τους εκτελούν. Λοιπόν, τώρα, επειδή λέει, αυτή η ταινία έχει αυτό το κόνσεπτ, έχει γίνει μια σειρά προβολών στις ΗΠΑ που οι θεατές οφείλουν να παρακολουθούν την ταινία πάνω σε διάδρομο γυμναστικής. Με ταχύτητα 5 χιλιόμετρα ανά ώρα.
Και αν να πας σε σινεμά και να γυρίσεις κομμάτια, δηλαδή πας για να ξεκουράσεις και γυρίσεις χάλια κομμάτια, δεν είναι αυτό εδώ πέρα διασκέδαση. Να μου έλεγες να τρως με ρυθμό 5 popcorn το δευτερόλεπτο, θα μπορούσα να κάτσω. 5 hot dog το λεπτό.
Ναι, παιδιά, έχουν πάρα πολύ πολλές προβολές. Λοιπόν, αν τυχόν λοιπόν κάποιο από αυτού του θεατές ρίξει την ταχύτητά του κάτω από 5 χιλιόμετρα ανά ώρα, έρχονται οι άνθρωποι του σινεμά και το πετάνε έξω.
Και έξω. Δεν βλέπει την υπόλοιπη. Φανταστικό, έτσι.
5 χιλιόμετρα την ώρα. Μιλάμε τεστ κοπόσεως.
Είναι ένα challenge.
Παιδιά, έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ προβολές. Δεν θέλω να φανταστώ, φανταστείτε κάποιο να κάνει ας πούμε, τέτοια προβολή το σαλό του Παζολίνη. Δεν ξέρω κι εγώ τι μπορεί να γίνει.
Βέβαια, αυτό πρέπει να έχει μεγάλο κινηματογράφο που να μπορέσει να το αντέξει όλο αυτό. Αλλά...
Ωραίο.
Κάτι με φαγητό παίζει. Δηλαδή, άμα σε καλέσουν και σου πούν όσοι μπορείτε να φάτε, 3 κιλά μακαρόνια.
Παϊδάκια.
Ναι.
Αυτό θα ήταν φανταστικό τέτοιο, έτσι, μια interactive.
Σκέψου το, γιατί μπορεί να πουλήσει πολύ αυτή η ταινία.
Έχει ο Σταύρος Οτσιόλης ένα το συγχωρεμένο στο φτάσαμε που είναι σε ένα πανηγύρι στη Λιβαδιά όλη η ταινία, οπότε αυτό θα μπορούσε να γίνει μια interactive προβολή που θα έχει και πραγματικό πανηγύρι από κάτω.
Πολύ ναι. Σωστό.
Λοιπόν,
τι να πάμε να δούμε, Σουκού.
Λοιπόν, έχουμε Stephen King πάλι, άλλο η ζωή του Τσακ, το Life of Chuck. Αυτό, παιδιά, είναι μια ταινία που έχει πάρα πολύ ιδιαίτερη αφήγηση. Ξεκινάει από το τέλος και πάει στην αρχή. Είναι χωρισμένη σε τρεις πράξεις. Ξεκινάει, η πρώτη πράξη είναι κυριολεκτικά το τέλος του κόσμου. Και στην τελευταία πράξη, η τελευταία εικόνα είναι σαν άνθρωπος μέσα σε μια σοφίτα. Το μόνο που κάνει, να σας πω και να σας αποκαλύψω, είναι ότι με τη διαδρομή που έχουμε διανύσει, αυτή η τελευταία εικόνα σε διαστάσεις μοιάζει πολύ μεγαλύτερη από την πρώτη πράξη που βλέπουμε το τέλος του κόσμου.
Όπου μας βέβαιες τώρα, εντάξει. Δηλαδή τα κεφαλικά κύτταρα καήκανε.
Αυτό που έχω να πω είναι ότι είναι μια ταινία Stephen King, αλλά είναι μια ταινία Stephen King τύπου τελευταία εξόδωση τα Hayworth, τύπου πράσινο μίλι. Και θεωρώ ότι είναι μια ταινία την οποία δεν θα δουλέψει τόσο πολύ στις αίθουσες, αλλά όπως το τελευταίο εξόδωση τα Hayworth θα τη βλέπει ο κόσμος μέσα στα χρόνια και θα την αγαπήσει πάρα πολύ.
Μάλιστα.
Και είναι πραγματικά μια
δεν είχε
ταινία...
πάει καλά η Ρίτα Χέρυγκο όταν είχε βγει.
Ήταν μεγάλη πρακτική αποτυχία.
Άντε,
το τελευταίο.
Έλα ρε σίγουρα.
πολύ μεγάλη.
Εντάξει, εγώ είχα ενθουσιαστεί και εντωμεταξύ την είδα την προηγούμενη εβδομάδα.
Πάλι.
Την έπεσα σε ένα κανάλι. Έπεσα πάνω και εντάξει, είναι Tim Robbins εκπληκτικός. Ο Freeman, όλο το concept. Δεν μου λες το κλέφτης από σπόντα τι λέει, λοιπόν, γιατί μου αρέσουν οι τύποι που παίζουν.
Λοιπόν, εκτός από τους τύπους που παίζουν, το έχει γυρίσει και ο Ντάρεν Αρονόφσκι. Δεν μοιάζει με καμία ταινία του Ντάρεν Αρονόφσκι. Είναι ο Ντάρεν Αρονόφσκι που προσπαθεί να κάνει τον Ταραντίνο και τον Γκάι Ρίτσι. Είναι μια φαν ταινία. Έχει κάποια λίγο δυσάρεστα στοιχεία, γιατί δεν θα μπορούσε ο Αρονόφσκι να κάνει μια εντελώς φαν ταινία. Και είναι και ωραία αν τη δεις μέσα στο έργο του. Δηλαδή, ο Αρονόφσκι έχει μια σειρά από βασανισμένους ήρωες που κουβαλάνε κάποιο κρίμα και το ξέρω, έχουν μια σταυρική πορεία και δεν λυτρώνονται ποτέ.
Οπότε, δύσκολα είναι, παιδικά λοιπόν, χρόνια όλοι είχαν αυτή τη
ταινία. Ναι, κάπως έτσι. Είναι μια ταινία λοιπόν που δίνει σε αυτόν τον ήρωα του Αρονόφσκι τη λύτρωση που όλοι οι προηγούμενοι ήρωες πριν από αυτόν στερήθηκαν. Αλλά είναι μια φαν ταινία γενικά.
Άρα, πα τη βλέπει άνετα.
Ναι. Σε όσους τους αρέσουν αυτές οι crime κομμωδίες που μετά το Pulp Fiction γυρίζονταν σοριδών.
Crime κομμωδία, δηλαδή.
Αυτά είναι βασιλείο.
Εσύ, αυτοί τέτοιου είδους χαρακτηρισμούς ούτε κάτω στη μαφία της Κρήτης δεν είχαν. Για να μπορέσουν να
ανοίξουν. Ούτε ο Μελχισεδέκ δεν τα έκανε.
Τη βεντάλια.
Αυτά τα λέτε γιατί δεν γνωρίζετε τι σχέσεις έχω με την Κρήτη, θα πω εγώ.
Συγγνώμη, από τη Λαμία είσαι. Δεν είσαι.
Από τη Λαμία είμαι. Απλώς το αφήνω εδώ έτσι να ξέρετε. Μια σφαίρα μυστηρίου λίγο, ας πούμε.
Ωραία, θα μας πεις από ποιο κομμάτι της Κρήτης.
Με τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχεις καμία σχέση, πες μας, Γιάννη, ειλικρινά.
Για όχι, καμία σχέση. Στην Κρήτη έχω μόνο έναν ξάδερφο ο οποίος κάνει αγιογραφίες. Και μάλιστα είχε παίξει και στο Ελγκρέκο του Σμαραγδί, έκανε τον κομπάρσο. Ναι.
Πάρα πολύ ωραία.
Και εγώ έχω παίξει τον κομπάρσο, το έχω πει.
Πού?
Στον Τόμ και Τζέρι, που το έχει παίξει τον κομπάρσο.
Στην ταινία του Γιώργου Χωραφά με τον Χαρίτονα. Πώς ήταν το.
Η
ραψοδία
του Χαρίτονα.
Η χοροδία.
Ναι.
Έλα.
Είχαν γίνει περασμά. Γυρίσματα στο Σχολείο Καλών Τεχνών.
Να κάνει σελίδα στο MDB, που είναι αυτή η βάση δεδομένων, και να το βάλει στο βιογραφικό σου.
Ναι, ρε φίλε. Να τσιμπήσουν.
Λοιπόν. Δεν με ξανακαλέσανε όμως, μάλλον δεν έκανα καλό πέρασμα.
Εντάξει τώρα, ήδη αυτά συμπληρώνουν.
Όλοι δικαιούνται μια δεύτερη ευκαιρία. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη μου. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Και πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, πάμε να συζητήσουμε για την εθνική. Καλό μεσημέρι.
Ποδοσφαίρου, παίζουν σήμερα με τη Λευκορωσία.
Και για τον μπάσκετ και για τις εθνικές. Έλα, Δημήτρη.
Sold out νομίζω σήμερα το παιχνίδι με τη Λευκορωσία.
Και όχι μόνο αυτό, να έχουμε σε ένα 24ωρο. Δύο σημαντικά παιχνίδια της Εθνικής και νομίζω ότι θα είναι και τα δύο έτσι με θετικό πρόσημο. Δηλαδή, σε επίπεδο εθνικών ομάδων αλλά και συλλογών, έτσι ζούμε μεγάλες στιγμές.
Ναι.
Χωρίς καμιά δόση περιβόλης αυτό που λέω, αλλά δεν το ζούσαμε έτσι να είναι ταυτόχρονα να έχουμε δύο καλές ομάδες και ποδοσφαίρου και μπάσκετ.
Σωστά.
Τώρα με τη Λευκορωσία, ναι. Εντάξει, πάντα δεν είδαμε με τι θα δεχτεί η Γερμανία έτσι, για να βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια.
Ναι.
Έτσι, μια περιποιημένη σφαλιάρα η Σλοβακία χθες στους Γερμανούς με ένα 2-0.
Ναι, αυτό λέω έτσι. Μην τα θεωρούμε. Εκτός έδρας βέβαια, έτσι, εμείς παίζουμε εντός. Αλλά τίποτα δεν είναι τόσο εύκολο όσο είναι εύκολο να το λέμε εμείς.
Καλά, έχουμε τώρα, χάσει από τα Φερόε, φίλε. Οπότε...
Μιλάω γενικότερα για το ποδοσφαιρό. Έτσι. Είναι εύκολο να λέμε τώρα ότι το έχουμε. Να το έχουμε μέχρι να πάει μπάλα στο πλεκτό και να μην δεχτείς εσύ. Έχει δρόμο, πολύ.
Πάντως αυτή η φουρνιά και ο συγκεκριμένος προπονητής έχει
σητάω.
Γεμίσει αισιοδοξία.
Χωρίς να είμαι ιερόσιλος, επειδή είναι πολύ μικρά τα παιδιά σε ηλικία, νομίζω μπορεί να ξεπεράσουν τα τοτέμ του 4. Εντάξει. Όχι να κατακτήσουν Euro.
Ναι, τώρα αυτό είναι νομίζω...
Αλλά να κάνουν μια έτσι, πάλι καριέρα, έτσι, μια δεκαετία που να παίζουν και καλή μπαλίτσα.
Ναι, γιατί είναι και
πιτσιρικάδες και Euro.
10 παρατέταρτο το παιχνίδι Ελλάδα-Λευκορωσία. Την ίδια ώρα Δανία-Σκωτία που επίσης είναι στον δικό μας όμιλο και παίζουμε με τους Δανούς τη Δευτέρα.
Και βέβαια.
Και το Σάββατο η ματσάρα με το Ισραήλ. Δεν ξέρω αν θα λέγεται κι άλλο.
Την Κυριακή δεν είναι αυτό.
Την Κυριακή, ναι.
Την Κυριακή παίζουμε με το Ισραήλ στην Ρήγα της Λετωνίας που μεταφερόμαστε. Φεύγουμε από Κύπρο.
Είναι 12 το μεσημέρι την Κυριακή. Θα γέλαγε ο κόσμο. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι αυτά. Αλλά το αλλάξανε, προφανώς για λόγους τηλεοπτικούς, για όλους,
αργά. Έχει και αύριο 4 ματσάρες, είναι οι 4 αγώνες, οι πρώτοι, το νοκάουτ, και θα δούμε, ας πούμε, και ενδιαφέρον.
Το Ισραήλ, με ποιον
Λιθουανία-Λετωνία.
Α, με τον νικητή του Λιθουανία-Λετωνία.
Και μετά ενδεχομένως στον ημιτελικό να πέσουμε πάνω στους Τούρκους που νομίζω είναι.
Σε δαιμονιώδη φόρμα.
Υπό νορμάλ κατάσταση, Ελλάδα-Τουρκία θα έχουμε ημιτελικό.
Ωραία, ας στάσουμε μέχρι εκεί.
Αμάν, αμάν, μας περιμένει ο Αταμάν.
Και βλέπουμε.
Βλέπεις ότι στα δύστιχα σήμερα είμαι πάρα πολύ καλός. Ξεκίνησα με ένα άλλο που είχα πει στην αρχή της εκπομπής.
Ναι, ναι. Είσαι σήμερα, τι έχεις πάθει. Εντάξει. Λοιπόν, είναι τώρα εβδομαδούλα που έρχεται νομίζω, ναι, ναι, και είσαι πιο χαλαρός. Τι άλλο, έχουμε κάτι άλλο? Δεν έχουμε πρωταθλήματα, έτσι είναι εθνικές ομάδες αυτές τις μέρες.
Εντάξει, τώρα όταν έχεις εθνική και πάνε καλά.
Αυτό που λέμε των εθνικών ομάδων που είναι μια χαρά.
Η Ισπανή πλερέζα, γιατί είναι πολλά τα χρόνια που δεν προχωράνε στο ευρωμπάσκετ. Δηλαδή ήταν.
Εντάξει.
Το πάλεψαν όμως.
Λέγαμε χτες και στο ραδιόφωνο εκεί με τα μεσονικτικές εκπομπές, εντάξει, πια η Ισπανία είναι νεαρά παιδιά. Αλλά το τι γράφει σήμερα από χτες το βράδυ και μετά. Ο τύπος της Ισπανίας.
Τι είναι, παιδιά, για να παίξει εθνική Ισπανία είσαι καλός παίκτης. Δεν υπάρχει νεαρό παιδί.
Είναι η προηγούμενη πρωταθλήτρια,
ναι,
Ευρώπης.
Αυτά που γράφουν δεν είναι, εντάξει, δεν πειράζει, παιδιά, είστε πιτσιρικάδες την επόμενη φορά. Εδώ πέθανε το μπάσκετ και κάτι τέτοια πράγματα. Λέω από σοβαρές εφημερίδες, έτσι. Είπαμε όχι τίποτα του πεταματού, γιατί πιστεύω ότι θα πήγαινε καλύτερα.
Εντάξει, κοίταξε, ο αποκλεισμός από τους 16, περνάνε οι 4 τώρα στον όμιλο, δεν είναι, από τους 6 περνάνε οι 4.
Και μένεις εκτός.
Είναι λίγο χοντρό, ρε φίλε.
Εσύ και Κύπρος, δεν είναι ότι είναι.
Είναι λίγο χοντρό εδώ που τα λέμε.
Τώρα πέρασε η Βοσνία, πέρασε αυτή η Ιταλία.
Γιατί εντάξει, είχε καλούς παίκτες, ρε φίλε, αυτός ο playmaker με την Φάνα.
Σύντομα πάλι, θα είναι σε κάποιο βάθρο. Και το αντίο του Μέση στα γήπεδα της Αργεντινής με τη φανέλα της Εθνικής, πολύ ωραία στιγμή.
Του διαδικτύου, έτσι, ναι, με τα βίντεο που υπάρχουν και με τα παιδάκια του να βγαίνει φωτογραφία και στην προθέρμανση να αποθεώνεται από το γήπεδο, με το ζόρι κρατιέται, να μείνει
το το άφησε ανοιχτό αν θα είναι. Μάλιστα. Αυτό στο Μουντιάλ, ναι, της Αμερικής, ναι, ναι, αν και νομίζω ότι θα
πάει. Έτσι, εγώ το λέμε τώρα έτσι.
Αυτός και ο Ρονάλντο, θα σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ.
Ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά. Γεια σου Δημητρή. Λοιπόν.
Ακολουθεί ο Ερμής της ο Ερμής της ενημέρωσης. Ο σανδαλοφόρος της δημοσιογραφίας.
Γρηγόρης Νιάκας.
Γρηγόρης Νιάκας.
Γρατζουνάει τα τζαμάκια. Και η ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος, εμείς τη Δευτέρα μαζί πάλι, λίγο μετά τη μία, από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα, να έχετε ένα όμορφο
Σαββατοκύριακο.
Σουκού.
Όλα μαζί.
Όλα, γεια σας.
Να τη γιατρέψεις.